Қырда жарлаған сөз. Кежі кекелеттен жақылталар. Бір күн Иисус ұлысты көрелі, қырға шықты. Иисустың қырда отырып, қалыққа айтқан сөзін, қырда жарлаған сөз дежедіз. Жебірен кересте, Құдай бойының қалығына берген, он жақылтазы чылап, қырда жарлаған сөз, кішіні ақ санаға уландырып, Құдайдың қаңдығына жол көргізеді. Үренчіктеріле, ел жон Иисустың жанына жуылып келерде, ол оларды үретті. Тыны түреңі жүргендер кежікті. Теңірі қаңдығы оларды ей. Ұйлап жүргендер кежікті. Олар сүйінер. Жобоштор кежікті. Олар жерде еншіленер. Чындықтан аштап, сузап жүргендер кежікті, олар тойор. Бұянды улус кежікті, оларға бұян жедер. Ару жүректілер кежікті, олар Құдайды көрер. Амыр жаяп жүргендер кежікті, олар Құдайдың уылдары деп адалар. Чындық үшін улусқа қыстадып жүргендер кежікті, теңірі қаңдығы олар дейі. Мен үшін ұлысқа жаман айттырып, сүрдіріп, жабарладып, бұрлатсар, кежікті болғанғар ол. Сөйнігер, жырғағар, теңіредегі қайралығар ұлу. Анайып оқ, сілердің осы жүрген жарлықшылар да істеткен еді. Сілер, жердің тузы. Туз амтамын жылыстқажын, оны қатап неле тұсты едер. Ол неге де жарабас. Оны жаңы сулыс деп сезін деп шығара таштайтан. Сілер, улысқа жарық. Қыр барында тұрған қала, көзге ілінбе қалбас. Жарытқышты қамысқанда, оны қазанна көн көрбеттен. Қарын оны бойының жеріне тұрғызатан. Ол айылы ішіндегі онша улысқа жарыт. Жарқынығар улус алдына анайып жарып тұрзын. Олар жақшы керектерерді көріп, теңіріде адағарды мақтазын.